9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Lai laboratorijas nebūtu tik ļoti noslogotas, skolēniem COVID-19 testus veiks reizi divās nedēļās. Informāciju par skolām nodos centralizēti no Valsts izglītības informācijas sistēmas. Ja saslimstība pieaugs, skolēnus pārbaudīs biežāk. Kopš augusta beigām skolās atklāti gandrīz 7,5 Covid gadījumu. Vismaz viena klase attālināti mācās 188 izglītības iestādēs visā valstī. Visbiežāk slimo pamatskolas skolēni un tas notiek Rīgā, Jelgavā, Liepājā un Jēkabpilī. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 460 jaunus Covid-19 gadījumus. 8 cilvēki miruši. Aptuveni 3/4 no inficētajiem cilvēkiem nebija vakcinēti, pārējie bija. Veica vairāk nekā 43 tūkstošus izmeklējumu. Slimnīcās esošo Covid slimnieku skaits tuvojas 300. Apvienos vairākas reģionālās augstskolas. Izmaiņas skars Daugavpili, Rēzekni un Liepāju. Ieceri šodien apstiprināja valdība. Projekts par izmaiņām jāsagatavo gada laikā. Liepājas universitāte grib pievienot kādai no zinātnes universitātēm. Savukārt Daugavpils universitāti un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju apvienos, veidojot jaunu valsts augstskolu. Jaunajā mācību gadā vairāk nekā 1,5 tūkstoši skolēnu mācības sāka kādā no tālmācības skolām. Pārsvarā tie ir pamatskolas skolēni. Tālmācības skolu direktori un vecāki saka, ka šādi var mācīties aktīvi un patstāvīgi jaunieši. Pārējiem var nākties papildus meklēt privātu skolotāju palīdzību. Jūrmalā iebraukšanas maksa pilsētā varētu būt visu gadu. Šobrīd 2 eiro jāmaksā tikai vasarā. Izmaiņas plāno pēc nākamās vasaras. Domnieki tā grib mazināt caurbraucēju skaitu kūrortu pilsētā. Pagaidām par to vienojās satiksmes komitejas deputāti, bet vēl jālemj visai domei. Tāpēc diskusijas turpināsies. Krievijā pirms vēlēšanām vēršas pret neatkarīgiem medijiem un interneta platformām. Krievijas tiesa vairākām starptautiskām saziņas vietnēm liek maksāt sodu, jo tās atsakās izdzēst aizliegtu informāciju. Tikmēr vairāk nekā 150 mediju un sabiedrisko organizāciju oficiāli lūdz atcelt ārvalstu aģentu likumu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir pašizolācijā. Viņam tuvam cilvēkam atklāja COVID-19. Tā ziņo Kremlis. Pats prezidents esot pilnībā vesels un turpmākās dienas strādāšot attālināti. Pēdējās dienās Putins klātienē tikās ar Baltkrievijas vadītāju un Sīrijas prezidentu. Šovasar strauji pieauga komerclidojumu skaits Eiropas Savienībā, tomēr lidojumu joprojām nav tik daudz kā pirms pandēmijas. Tā liecina Eiropas Savienības statistikas biroja dati. Aviācija bija nozare, kas pandēmijas laikā cieta visvairāk. Un par sportu Latvijas vīriešu tenisa izlasēji Deivisa kausā palīdzēs Ernests Gulbis. Tā ziņo Latvijas tenisa savienība. Šajā nedēļas nogalē Latvijas izlase Stambulā pasaules otrās grupas spēlēs tiksies ar Turciju. Un noslēgumā par gaidāmo laiku. Būs daļēji mākoņains bez nokrišņiem, vietām veidosies migla. Būtīs lēns vējš, kas piekrastē būs nedaudz stiprāks. Gaisa temperatūra naktī +3, +8, piekrastē vietām ap 10 grādiem, bet dažviet no rīta zāles virskārtā iespējama salna 0-1 grāds. Rītdienā 13-18 grādu, vēsāks alūksnes pusē tur ap 11-12 grādiem. Laika tips pirmais īpaši labvēlīgs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Ar tām studijā Dace Simanoviča.